vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Sənə nə oldu deyəz? Azərbaycanın internetdəki ən populyar xəbər saytlarından biri niyə bağlandı?
Biz redaksiyada olanda orada yalnız saytın redaktoru Yaroslav Asintsev işləyirdi.
Səbəb nədir? Yəni bax redaktor
bilmirəm. Bilmirəm, vallahi bilmirəm. Bu dünyada o qədər səbəb var, yoxdur, bilmirəm.
Satsam da ziyandır, satmasam da. Qlobal maliyyə böhranı Bakıdakı biznesmenləri çıxılmaz vəziyyətə salır. Rusiya və Gürcüstan arasında yeni müharibə başlaya bilər. Tanınmış rusiyalı ekspertin Azadlıq Radiosuna dedikləri.
Там нам не нравится Саакашвили, нам не нравится представление НАТО, но есть вот еще просто такая вещь, что Армения отрезана, группировка в Армении отрезана.
Layihə öz mövcudluğunu dayandırıb. İndi internetdə deyaz saytının ünvanı yığanda ağ səhifədə bu cümləni görmək olar. Azərbaycanın internetdə rusça ən populyar xəbər portalı niyə bağlandı? Portalın öz hesablamalarına görə Azərbaycandan və başqa ölkələrdən hər gün onların xəbərlərini 20-25 min adam oxuyurdu. Amma D.az mövcud olduğu 5 il ərzində başqalarının xəbərlərini bir yerə toplayan portal olmaqdan xeyli qabağa gedə bilmişdi. Məxsusi müsahibələr götürürdü, bundan başqa D.az'ın internetdə radiosu da var idi. Bu müəmmalı qapadılma elə bir vaxtda təsadüf edir ki, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan hökumətini müstəqil məlumat mənbələrini susturmaqda ittiham edirlər. Məsələn, ay yarım qabaq Azadlıq Amerikan səsi və BBC radioları da Azərbaycanda FM tezliyindən və orta dalğadan çıxarılmışdı. İndi D.az'ın niyə bağlanması ilə bağlı müxtəlif versiyalar irəli sürülür. Burada həm də Rusiya izi görənlər var. Maarif Çingizoğlu'nun hazırladığı reportajı dinləyək.
Fevralın 19-unda D.az internet saytı və eyni adlı internet radio bağlanıb. Səbəbləri barədə hər hansı məlumat verilmir. Redaksiyanın Süleyman Rəhimov 70-də yerləşən ofisində iş dayanıb. Biz redaksiyada olanda orada yalnız saytın redaktoru Yaroslav Asintsev işləyirdi. O, bu barədə bizə heç bir açıqlanma verə bilməyəcəyini dedi.
Səbəb nədir? Yəni, bax, redaktor bilmirəm.
Vallahi bilmirəm, vallahi bilmirəm. Bu dünyada o qədər səbəb var, yoxdur, bilmirəm.
Siyasi deyil, texniki deyil.
Bilmirəm.
Kim gəlmişdi sizin bax bura? Redaksiya kimi görmüşdü axınıza?
Heç kim bilmirəm. Mədəm, ya здесь вообще работаю. Я не в курсе, я меня не просвещают. Просто да я закрылся, всё, сайта нету, да?
Сайты yaradanlardan biri deputat Anar Məmmədxanov isə Media Forum saytının açıqlamasında bildirib ki, D.az saytı üzərində rekonstruksiya işləri aparılır. Halbuki adı çəkilən portala daxil olanda orada portalın öz fəaliyyətini dayandırdığı bildirilir. Məmmədxanovun sözlərinə görə bir həftədən sonra sayt fəaliyyətini bərpa eləyəcək. Saytın daimi oxucularından olan hüquqşünas Erkin Qədirli deyir ki, bu izaha inanmır. O deyir ki, bundan əvvəl texniki səbəblərdən sayt işinə fasilə verəndə oxuculardan üzr istənilirdi. Erkin Qədirli deyir ki, ola bilsin ki, bir həftədən sonra sayt açılsın, amma bu tamamilə fərqli bir sayt olacaq. Hər halda Anar Məmmədxanov məsələ ilə bağlı əlavə şərh vermək istəməyib. Bir də onu deyib ki, saytın Azərbaycanca da versiyası yarana bilər. Respublikaçı Alternativ İctimai Birliyi isə bilir ki, D.az saytı Azərbaycan hakimiyyətinin təzyiqi altında bağlanıb. Birliyin təsisçilərindən biri politoloq İlqar Məmmədov hesab edir ki, internet saytlarını belə bağlamaqla İlham Əliyev Azərbaycanda fikir, söz azadlığının olmadığı monarxiyanı qurmaq istəyir.
Prezident Əliyev Azərbaycanda bir monarxik üsul idarə qurmaq istəyir, hansında ki, söz azadlığı, fikir azadlığı, biznesin azadlığı, Azərbaycan dövlətinin respublikaçı, cümhuriyyətçi əsasları, dayaqları hamısı dağıdılacaq.
Respublikaçı Alternativ İctimai Birliyin yaydığı bəyanatda deyilir ki, D.az saytı Rusiyanın hakim dairələrini qıcıqlandırırdı. Bəyanatda daha sonra deyilir ki, bu günlərdə sayt İngiltərədə yaşayan rusiyalı oliqarx Boris Berezovski ilə müsahibə dərcəliyib. Həmin müsahibədə onun xarici banklardakı hesabatlarında 40 milyard dollar vəsaitdən və Qafqazdakı münaqişələrdə maraqlı olmasından danışılıb. Bəyanatda iddia olunur ki, müsahibə internetdə yayılandan bir gün sonra Prezident Administrasiyasının nümayəndələri gecə yarısı sayt rəhbərliyinin əlaqə telefonlarını axtarıblar. Yapçı millətvəkili Aydın Mirzəzadə isə internet saytının hakimiyyət tərəfindən bağlanmasını inandırıcı saymır.
Belə də isə deyəs portalın incə qədər hesab etmirəm ki, nəsə bir problemli bir informasiya mənbəyinə çevrilə bilib.
Aydın Mirzəzadə deyir ki, o bütün hallarda sayt rəhbərliyinin rəsmi mövqeyini gözləyir. Millətvəkili Elmir Axundova isə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, onda dəqiq məlumat var ki, saytın bağlanması texniki məsələdir, özü də bu texniki problem Azərbaycanda yox, Amerikada yaranıb. Çünki saytın hostingi bu ölkədə yerləşir. İnternet mütəxəssisləri isə bunu təksib edirlər və hesab edirlər ki, hostingdə yaranan problem uzaqbaşı bir sutka ərzində aradan qaldırmaq mümkündür. Radiomuzun internet mütəxəssislərinin əldə elədiyi məlumata görə D.az saytının IP ünvanı ilə saytın serveri Amerikanın Dallas şəhərində yerləşir. Amma hələ ki, həmin ünvandan saytın nəyə görə bağlanmasını öyrənə bilməmişik. Azərbaycan internet forumu da D.az saytının bağlanması ilə bağlı bəyanat yayıb. Forum hesab edir ki, sayt sahiblərinin baş vermiş hadisə ilə bağlı açıqlama verməmələrinə baxmayaraq, məhkəmə qərarı olmadan internet saytının bağlanması Azərbaycan Konstitusiyası və KİV haqqında qanunun tələblərinin kobudcasına pozulmasıdır. Forum bunu informasiya və ifadə azadlığına ciddi zərbə hesab edir.
Maarif Çingizoğlu'nun söhbəti. Kontekst verişi davam edir. Rusiya və Gürcüstan arasında yeni müharibə başlana bilər. Bu haqda birazdan. Kontekst proqramı davam edir. Qapıdan qovanda pəncərədən girən böhran. Dünya ölkələri qlobal maliyyə böhranı ilə əlbəyaxı olduq. Bir vaxtda Azərbaycan hökuməti bildirir ki, onların qapıları da, pəncərələri də möhkəm bağlıdır. Böhranın qorxusu yoxdur. Bəs biznes adamlarının özünə düşünür. Qlobal böhran artıq Azərbaycanın qonşularına ciddi zərbə vurub. Neft ucuzlaşdığı üçün İran hökuməti öz büdcəsini doldura bilmir. Türkiyədə milli valyuta qiymətdən düşməkdədir. Rusiya öz iqtisadiyyatına milyardlarla dollar yardım ayırır. Azərbaycan hökuməti manatın məzənnəsini nəzarətdə saxlayır, amma biznesmenlər bazarın öldüyünü deyirlər. Bildirirlər ki, hökumət gərək Amerikanın yolu ilə getsin. Şahnaz bəylər qızının hazırladığı söhbəti dinləyək.
Mükemmel iş, vahşi iş, soruşan yoktu ki, malı ne çevirirsen pazar hamda ölüb.
Dünyadakı böhran Azərbaycanda artıq bir neçə vaxtdır ki, kiçik və orta iş adamlarının qapısını döyüb. Bir neçə ay əvvəl böyük kreditlər götürüb, əl qolunu şirməliyib, böyük həvəslə işə girişənlər indi peşmandılar. Belə iş adamlarından biri də Hümbət Hüseynovdur. Deyir ki, bir neçə ay əvvəl təxminən 250 min manat kredit götürüb. Fikirləşib ki, irəli düşər, işini böyüdər. Çox da böyük olmayan sexində 10 nəfərə kimi işçisi var. Qapı pəncərə düzəldir, taxta alver eləyirlər. Amma sən saydığını say. Ötən yaydan sifarişlə taxta alıb, onu min bir zəhmətlə qurudub, hazır vəziyyətə gətirən iş adamının alıcıları birdən-birə qaşaq düşüb.
Şam taxtası 6-7 ay bundan əvvəl 280 manat idi, 260 manat hər kubu. İndi isə 200 manat. 7-800 olan mal indi olub 300-ə, 400-ə. Bu da hələ qədərdir tikinti ilə. Tikinti də haradasa 60-70% dayanıb. Gözləmə mövqeyindədir insanlarda, risk eləmir, remont eləməyə, tikməyə.
Hümbət Hüseynov deyir ki, malını dəyər dəyməsə də sata bilmir. Alıcı yoxdur, krediti qaytarmaq bir yana faizi də ödəyə bilməyəcək bu ay. Hər ödənməyən günə isə əlavə pul yazılır.
İstəyirəm, əlimdə olan malı neçəyə istəsələr də verim, krediti bağlayım. 5-10 mal sapazım var idi, ondan 2 ay, 3 ay bağladım. Gələcəyə də indi ya tutup tamas alırlar ya da ki ipoteka koyduğum yeri elimle alırlar. Peşmanım da neyim mi?
İş adamı Hümbət Hüseynov. Əslində, böhran da elə budur. Heç kim risk eləmək istəmir. İqtisadçı Azər Mehdiyev belə deyir.
Dünyada qiymətlərin düşməsi proses gedərkən, insanların ilk gözləntisi nədən ibarət? Deməli, bu məhsulların qiyməti düşəcək, gözləmə mövqeyi tutdular. Almaqdan imtina edirlər. Necə ki, məsələn, daşınmaz əmlak bazarında.
Hazır Mehdiyevin sözlərinə görə böhran adətən ilk təsirini kredit sferasına göstərir. Buna görə də böhran ilk növbədə pərakəndə satışla, xırda ticarətlə məşğul olan sahibkarları, kiçik istehsalçıları sıradan çıxara bilər. Hazır Mehdiyevə görə artıq bunun görüntüləri də var.
Artıq xeyli dərəcədə mağazalar sahibləri var ki, mağazalarını satışa qoyurlar. Kredit almış maşınlar var ki, avtomobillər var, kredit ödənilmədiyinə görə satışa qoyuldu. Mənzillərin satışa qoyulması halları hələ yoxdur, lakin bundan da biz üzləşə bilərik.
Azər Mehdiyev hesab edir ki, hökumət bank sektorunu dəstəkləməlidir. İş adamı Hümbət Hüseynov deyir ki, kaş Amerikada olduğu kimi Azərbaycanda da kredit götürənlərə hökumət güzəştlər eləyəydi. Böhran aradan qalxana kimi onlara möhlət verəydilər. Prezident İlham Əliyev isə Nazirlər Kabinetinin müşavirəsində göstəriş vermişdi ki, qlobal böhranın təsirlərindən yayınmaq üçün əlavə fonddan 2,5 milyard manat ayrılsın və iqtisadçılara görə bu yardımdan iş adamlarına və banklara da pay düşməlidir. Amma pay düşəcəkmi bu başqa sualdır. Hərçənd söhbətləşdiyim bankların əməkdaşları da elə bu pula göz dikiblər deyəsən. Baxmayaraq ki, bu haqda danışmağa çox meylli deyillər. Məsələn, Azərqaz Bankın İnkişaf Departamentinin direktoru Əfqan Cəllov deyir ki, o müştərilərinin kreditləri qaytarması ilə bağlı məlumatı açıqlaya bilməz. Düzgün olmaz da. Amma əlavə edir ki, kəskin vəziyyət yaranmasa da problemlər var. Amma Cəllovun sözlərinə görə krediti qaytara bilməyən hər bir müştərinin vəziyyəti analiz edilir və ona güzəştə gedilir.
bank da maraqlı deyil ki, müştəri pis vəziyyətə düşsün və yaxud krediti ödəyə bilməsin. Yəni, mümkün qədər müştəriyə yardım olunur. Ona atroşka verə bilərik və yaxud nəsə bir restrukturizasiya edə bilərik onun mövcud borcunu. Başqa siz nəzərdə tutunuz, digər dövlətlərdə xüsusi proqram qəbul olunur. Məsələn, Amerikan axımı çıxış elədi, onlar konkret olaraq ipoteka götürən insanlar üçün güzəşlər nəzərdə tutur və s. Bu dövlət səviyyəsində olan bir şeydir. Başqa məsələ ki, hökumət tərəfindən təbii ki, sahibkarlara hər hansı bir formada yardım göstərilməlidir.
Beynəlxalq Bankın mətbuat xidmətinin rəhbəri Rauf Ağayev isə etiraf edir ki, problemli kreditlər var. Amma son aylarda onların artıb azalması ilə bağlı məlumat verə bilməz. Söhbət etdiyim bankların əməkdaşları deyirlər ki, biznes kreditlərin verilmə qaydaları sərtləşdirilib. Məsələn, Turan Bankın əməkdaşı belə deyir. Azərqaz Bankdansa deyirlər ki, kreditlərin həcmi azaldılıb. Deputat Vahid Əhmədovsa deyir ki, bu məsələni onlar martda hökumət parlamentə hesabat verəndə müzakirə eləyəcəklər.
Hökumət yardım eləməlidir, amma baxır indi hansı sahibkara prezidentin göstərişi var axı, indi pul gətirilməlidir, hansı 2,5 milyard. Yəqin ki, bank sektorunun da mələn hissəsindən, kreditlərdən belə o maliyyə yardımı olunacaq.
İş adamı Hümbət Hüseynovsa məhz həmin pulların gəlişini gözləyir. Ümidlidir ki, yazda buzlar əriyəcək, yoda düşdüyü böhrandan çıxacaq, başqaları da. Amma iqtisadçı Azər Mehdiyevə görə hökumət ilk növbədə bu sahədə də inhisarçılığı aradan qaldırmalıdır, yoxsa həmin milyardlar da hədər olacaq.
Şahnaz bəylər qızının söhbəti. Qlobal böhranın Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri olan Gəncəyə də təsiri var və alver zəifləməsi haqqında bugünlərdə reportajımız olmuşdu Gəncədən. İndi taksi sürücüləri də giley güzara başlayıblar, amma səbəb böhran yox, yerli məmurların yeni bir planıdır. Azərbaycanda xalturaçılıq, qeyri-legal taksi sürücülüyü çox vaxt öz ixtisası üzrə iş tapmayanların yaxud öz ixtisası üzrə yaxşı maaşlı iş tapa bilməyənlərin son sığınacaq yeridir. Bəzi sürücülər buna hətta uçurumun kənarında gəzişmək də deyirlər. Yaxud həkimlər, müəllimlər işdən sonra 1-2 nəfəri mənzil başına çatdırmaqla əlavə qazanc əldə edirlər. Gəncədəki məmurlar isə deyir ki, əslində onlar heç kəsin çörəyini əlindən almaq istəmirlər. Gülnur Raqif qızının Gəncədən göndərdiyi söhbəti dinləyək.
Gəncəyə 10 ədəd yeni növ taksi gətirilib. İlin sonuna dək bunların sayı 100-ə çatdırılacaq. Bir saylı regional nəqliyyat departamentindən isə deyilir ki, yaxın vaxtlarda Gəncədə sərnişin daşıma ilə məşğul olan digər taksilərin fəaliyyətinə son qoyulacaq. Bu hal xüsusən lisenziya almaqdan yayınan taksi sürücülərinə aiddir. Gəncədə isə 2000 nəfər taksi sürücüsü var. Onlar gəzən söz söhbətdən çox narahatdılar.
Gəncəyə gəlib taksi, işitmiş iki işin. Bir də ki, gəlib, sayını bilmirəm, gəlib işləyirlər. Düzü maşınımızdır, hökumətin lisenziyasını keçirir, işləyirlər. Belə də indi onların üzrən klientləri olacaq. Yəni, indi, bəlkə də bizi sıxışdıracaqla, qoymayaqla dayanmalar işləməyə belə. Narahatçılıq var.
Yəni, taksiliklə ailənizi dolandıra bilirsiniz?
Bir təhər də belə iş, pəhləli isə var ilə iş olan. İş yoxdur ki, belə.
Təhsil edir, nə eləmiş? Biz qazandığımız ola bizdən imkan vermiş qazanmağa. Gəlirlər bizdən qabağa dururlar, aparırlar, gedirlər. Hələ 10 manatdan yığıb burada verilir. Təzə maşını yan qaçıb qonamıyorlar. Gələr namın təzə maşını emirlər. Bizim maşına köylən maşın deyil. Bilməz də yəni. Zulumdur, zulum.
Çatındır.
İş olsa sağ altdan olmuş burada. Bir maddiyyəsi olmamış. Eşə, nə var maddiyyəsi?
Gəncə şəhər bir saylı nəqliyyat departamentinin rəisi Şəmsdən Nağıyev deyir ki, yeni növ taksilər gətirildikdən sonra digər taksilərin fəaliyyətinə icazə verilməyəcək. Bu, həm də yeni növ taksi fəaliyyətinə başlayan sahibkarların işinə dəstək məqsədi ilə həyata keçiriləcək.
Gəncə şəhərində fəaliyyət göstərən taksi daşımaları ilə məşğul olan nəqliyyat vasitələrinin əksəriyyəti dövlət rüsum ödəməkdən, lisenziya almaqdan yayınırlar. Biz onlara müxtəlif cərimə sanksiyaları da tətbiq etməyimizə baxmayaraq, onlar yenə də yayınırlar. 2000-ə yaxın taksi fəaliyyət göstərir. 300-400 ədədini biz nəqli vergi ödənməsinə cəlb edə bilirik. Onlar hamısı sərnişin daşımadan taksi fəaliyyətindən kənarlaşdırılacaq. Ayrı-ayrı sahibkarlara müraciət etmişik və onların normal işləmək üçün şərait yaradırıq. Onlar artıq lisenziya da almış, aylıq dövlət rüsumu da ödəmiş.
Şəmsdən Nağıyev deyir ki, xüsusi geyimli və sürücü mədəniyyəti ilə bağlı kurs keçmiş sürücülər olan yeni taksilər Terrakotda məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin rəhbərliyi ilə fəaliyyət göstərəcək. Rəyini soruşduğum şəhər sakinlərinin hansı taksiyə üstünlük verməsi ilə bağlı fikirləri isə müxtəlifdir.
Elə o əlcəklə təmiz olanı üstünlük göstərərəm. Yox, fərq eləmir. Təmiz olandan sonra əlbəttə ki, hamı təmiz seçməlidir.
Yəni o taksilərə daha üstünlük.
Bəli.
Mənim məsafəm yaxın olduğuna görə taksidən istifadə edə bilmirəm.
Bu yeni taksilər gəlir şəhərə. Yəni istifadə edəsəsəz hansını üstünlük verərsiniz?
Təmiz geyimi.
Bəs bahalı olsa?
Baha olar.
Təmiz olsun.
Yox, onlara hələ minməmişəm. İmkanım çatmır. Əlbəttə köhnələr.
Yeni növ taksilərə sayğac quraşdırılması da nəzərdə tutulub. Qiymətlər isə hər kilometrə uyğun olaraq Tarif Şurasının qərarı ilə təyin ediləcək.
Gülnur Raqif qızının Gəncədən göndərdiyi söhbəti dinlədiniz. Bir müddət qabaq belə bir xəbər də yayılmışdı ki, Bakıya da minlərlə Mercedes taksi buraxacaqlar, amma bunu monopoliyaya cəhd kimi də izah edənlər oldu. Hələ ki, şəxsi taksiləri, xalturaçıları Bakıdan sıxışdırmaq mümkün olmayıb, bunun səbəbini isə izah edənlər belə deyir ki, bahalı taksilərin pulunu çıxarmaq üçün bahalı da xidmət təklif eləmək lazımdır. Bu isə əksər müştərilərin cibinə uyğun deyil. Kontekst verilişi davam edir. Beynəlxalq Narkotiklərə Nəzarət Şurası öz yeni hesabatını yayıb deyir ki, narkotik alveri ilə məşğul olanlar elə bicdəşib ki, onları tutmaq getdikcə çətinləşir.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3, kəsir 4
Məlumdur ki, Əfqanistanı dünyanın narkotika paytaxtı da adlandırırlar dırnaq arasında. Bu ölkədə ən böyük narkotik maddə istehsalı mövcuddur. Beynəlxalq Narkotiklərə Nəzarət Şurası öz yeni hesabatını yayıb, deyir ki, narkotika alveri ilə məşğul olanları tutmaq getdikcə çətinləşir. Bu təşkilat 40 ildir ki, fəaliyyət göstərir və BMT-nin narkotiklərə nəzarətlə bağlı konvensiyalarının icrasını monitoringinə aparır. Ağ ölüm satanlar indi müştərilərini evlərindən çıxmadan da tapa bilirlər. Natiq Zeynalovun söhbəti.
Narkotik maddələrin qanunsuz dövriyyəsində internetin rolu həyəcanlı şəkildə artmaqdadır. Heroin, kokain və başqa narkotik maddələri internetlə, onlayn yolla satan cinayətkarlar özlərini hüquq mühafizə orqanlarından gizləyə bilirlər. Bu barədə narkotiklərə nəzarət üzrə Beynəlxalq Şura hesabatı yayıb. Bugün Viyana'da yayılan hesabatda qeyd olunur ki, ümumi internet istifadəçiləri arasında gizlənən narkotik ticarətçiləri mesajlarını xüsusi üsullarla şirifləyirlər. Və bu yolla da yük daşımaları, pul köçürmələri kimi əməliyyatlarını əlaqələndirirlər. Narkotiklərin yayılmasına nəzarətdə interneti əsas problem hesab edən Şura, 3 il əvvəl internet apteklər və onların həqiqi mənbələri haqqında məlumatları Interpola verdiyini bildirir. Narkotiklərə nəzarət üzrə Beynəlxalq Şura həşişi indi Avropa üçün əsas təhlükə hesab edir. Təşkilatın məlumatına görə Avropada insanların 37%-i azı bir dəfə həşişdən istifadə edib. Böyük Britaniyada 15-16 yaşlı orta məktəb uşaqlarının 44%-i heç olmasa bir dəfə həşiş istifadə edib. Hesabata görə hələ də Əfqanistan dünyanın əsas heroin təchizatçısıdır. Dünyadakı heroinin 92%-ni bu ölkə verir. Kanada isə ekstazi maddəsinin əsas istehsalçısıdır. Bu ölkədə həmin narkotik Çindən qaçaq yolla gətirilən kimyəvi maddələrdən düzəldilir. Azərbaycanda Antinarkotizm Mərkəzinin nümayəndəsi Akif Abdullayev bildirir ki, narkodillerlər öz mallarını bazara çatdırmaq üçün həmişə bütün mümkün vasitələrdən istifadə etdiklərindən internetin imkanları da onlara cəlb edici gələ bilər. Amma Azərbaycanda bunun üçün internetdən istifadə olunmasına dair konkret məlumat olmasa da, İrandan Azərbaycana narkotik maddələrin necə gətirilməsinə dair onda bəzi məlumatlar var.
Apelsin, mandarin doldururlar buralara. Onu keçirirlər və yolda sonra, sərhəd keçəndən sonra o yolda, məsəl üçün gedənlər görürlər ki, böyük bir miqdarda apelsinlər, mandarinlər yoldadır. Onlara o apelsin, mandarin maraq kəsb eləmir, yalnız və yalnız narkotik kəsb eləmir maraq. Ya da ki, şokolad qutularının içində onlar Azərbaycana bunu keçirirlər.
Akif Abdullayev bildirir ki, Avropaya gedən və Balkanlardan keçən yollarda problemlər yaranandan bəri Azərbaycan da narkotik tranziti üçün əsas yollardan birinə çevrilib. Narkotiklərə nəzarət üzrə Beynəlxalq Şuranın bugün yayılan hesabatına görə, Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Rusiya, Tacikistan, Türkmənistan və Özbəkistan Mərkəzi Asiya regionu üzrə informasiya və koordinasiya mərkəzi yaradılması sayəsində əməkdaşlıq edirlər. Bu mərkəzlə informasiyaların mübadiləsi Orta Asiya regionunda narkotiklərə nəzarət imkanını gücləndirəcək. Amma hələlik Rusiya həmin mərkəzin yaradılmasına dair razılaşmanı ratifikasiya etməyib.
Natiq Zeynalovun söhbəti. Fevralın 17-18-də Gürcüstan, Rusiya, Cənubi Osetiya və Abxaziya nümayəndələri Cenevrədə razılığa gəliblər ki, qoşunların təmas xəttində insidentlərin qarşısını almağa çalışsınlar və regiona beynəlxalq müşahidəçilərin daxil olmasına şərait yaratsınlar. Avropa Birliyinin rəsmiləri keçən yay Rusiya və Gürcüstan arasında Cənubi Osetiya üstündə baş verən müharibədən sonra sülh üçün vasitəçiliyi davam elətdirirlər. Amma Azadlıq Radiosunun Brüsseldəki müxbiri Lobiakas xəbər verir ki, Avropa Birliyindəki mənbələrin hələ də bu razılığa şübhə ilə yanaşması məlumdur. Tərəflərin doğrudan da əməkdaşlıq fikri varmı indi Avropa Birliyinin nümayəndələrini bu sual düşündürür. Amma tanınmış Rusiyalı analitik Pavel Felgengauer deyir ki, Rusiya və Gürcüstan arasında yeni müharibə qaçılmazdır.
Режим прекращения огня будет таким же, как сейчас, то есть сплошные провокации, то, что называется обеих сторон провокации, столкновения, перестрелки, то есть неустойчивый режим прекращения огня, тогда очень велика вероятность, что это все перерастет в боевые действия.
Felgengauer birinci Rusiya-Gürcüstan müharibəsini də qabaqcadan görənlərdən olmuşdu. Bir çoxları düşünür ki, Rusiya Cənubi Osetiya kartı ilə Gürcüstanın NATO-ya girməsinin qarşısını almağa çalışır. Amma Rusiyalı ekspert deyir ki, bu daha böyük məqsədlərə hesablanan strategiyadır.
Там нам не нравится Саакашвили, нам не нравится проникновение НАТО, но есть вот еще просто такая вещь, что Армения отрезана, группировка в Армении отрезана. Нету транзита наземного. То есть оттуда нельзя вывозить технику для ремонта или модернизации, туда нельзя завозить, только по воздуху. Такая ситуация долго длиться не может.
Felgengauer deyir ki, Ermənistan Rusiyanın nə qədər yaxın müttəfiqi olsa da, təcrid vəziyyəti erməniləri başqa istiqamətə üst tutmağa da məcbur edə bilər. O düşünür ki, Gürcüstanın zəbt edilməsi bu təhlükəni neytrallaşdırar və Azərbaycanı da təcrid vəziyyətinə salar. İndiki vəziyyətdə isə Azərbaycan Rusiyaya müqavimət göstərir və Amerika və Avropa Birliyi ilə sıx əməkdaşlıq eləyir. Felgengauer deyir ki, Tbilisinin özü ruslar üçün əsas strateji hədəf deyil.
Важнее даже не столько Тбилиси, а пройти восточнее Тбилиси. Там есть аэродромы в Изиане, значит, вот международный аэродром, Тбилисское авиационное предприятие. Там есть много взлетных полос. Потому что сейчас вот в Южной Осетии нет ни одной взлетно-посадочной полосы, потому что она очень неровная.
Rusiyalı ekspert Felgengauer deyir ki, Gürcüstana hücum üçün ən münasib vaxt Rusiya üçün iyul-avqust ayları ola bilər, dağ yolları asanlıqla keçilə bildiyi vaxtlarda. Bu, Azadlıq Radiosunun bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi.
Radyolarınızı kısa dalgalara SV 9.48 MHz tezliklerine de kökleyin.
SV 9.48 Azadlıq Radiosu internette de dinlenir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk'də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk'in adı
Hotbird 3 13